kwawelifa likaMandela ngombono wami kuhambe indlela engamangalisiyo engathi yiyo indlela lami engivumelana layo njengoba nje kwakuwukuthanda kwakhe ukuthi ilifa lakhe xa engasekho emhlabeni lizakwabiwa njani. Siyabona uthiyele unkosikazi wakhe labantwana laba besebenza laye lezikolo lamayunivesithi ngibona labo kuhle kakhulu kazi. Angisoli lutho ngaphandle kwalaba abanye abantu kanti uyini usaleleni ngaphandle. Hayi, mina ngiduvekuveleke lasabelo lapho ngobana xawaye lesabelo mhla kusekuka umthatha babelawo wakuzuza kukakuzuzayo ntumele laye enile ngakhona lokhu akuzuzayo okwakhathesi hhayi abantu abathile uMandela ye bekumile bazuze ulutho njengoba bezuzile uyini hhayi ayekotha umlilo lapho akade vele esotha khona.
Makhumalo, ngena khonapho mama.
Ngiyamuzwa uMkandla ukuthi thini ngokwabiwa kwelifa likaMandela. Lami ngiyavumelana laye ukuthi hayi ilifa leli labiwe kuhle, laphiwa abantwana, laphiwa izikolo, laphiwa izisebenzi. Wapha le ngxenye yelifa lakhe umngakhe. Kodwa lapho engingavumelani lakho ukuthi umthiwe umuntu owayengumkakhe uMadikizela. UMandela aze abe lokuhlakanipha kokungena kupolitics kwakulo mama ohlakaniphile ngemva kwakhe owaye nguMadikizela. So uMadikizela waba ludondolo oluqinileyo ukuthi uMandela aze ayefika lapha khona namhlanje. Yebo ngiyavuma konakala kwaliwa kwaliwa. Kodwa indaba eyindikimba yokuthi uMadikizela unina wabantu abakhe. UMandela bekuthanga usekazinzi. Ngenxa kaMadikizela. So at least ngalaye umhlephunuke okuncinyane kulokuthi athathe yebo yenyavuma unkosikwazi wakhe lwabesehlala naye yebo ye kodwa-ke befanele ukuthi akhumbule izolo yakhe amhlephunuke okuncinyane uhle esenzela nabantwana sekunye kade fanta kunanzelela kukhangele ukuthi ubeyise wesizwe se-South Africa, upresident wesizwe, nxa yena engaqondanga uthi laba bantu abakhe bakopa ini kuye bekufanele ukuthi abe yisibonelo atshengisele isizwe se-South Africa ukuthi hhayi uyaxola konakala engekho esejele kodwa bekuwumkazi befanele ukuthi axole amuphe okuncinyane naye.
Uyavuma yini baba Mkandla khonapho?
Ngiyamuzwa umamazala kodwa ngimangalona lele lokuthi uyini nxa kukhona kuzuzayo koMandela yiko kuhambe silwayela udondolo wayeyisisekelo sakhe mhla kuphesulwa umthado yeqiniso kukhona aphuma lakho owawumenza avalelise egumela koMandela ngokwesula komthado lo lanxa nje kungazange kube into ekhwabithekayo kangako kodwa angithi abantu abakhe bazuzile yikho phela inyoni ithwayela abadala laye umama usengathola khona lapho ebantwaneni bakhe. Asithi mhlawumbe ngabe kwenzakala ukuthi okaMadikizela ngemva kokuhlukana lo Madiba ayezitholela olunye uswala kahla lwensizwe ube ngamnika hambe lelifa yena esehlala egumini lomunye umuntu. Asithi igazi imvama esintwini ngelakibo kababa ngakho-ke besibunge sokuthi Mandela kazange bamlwise usele laso simnika isithunzi eseneleyo futhi yena engxenye nguye ozasala ephezulu ngokubonakala ngobana elokhu enguwini Madikizela Mandela kodwa elifeni labasibili ngibona ngathi mina wazuza khona lokhu akuzuzayo emthathweni ayelawo lo Madiba nxa kwakusukungasekho sokumele phela kudlulelwe phambili bayethola labo ababesebesegumeni njengograsa amahleli otholileyo okuvele ukulathela ngoba ngukwesekazi yathi semndeni
kona vele Makhumalo bengavuma yini ugrasa ukuthi Madikizela anikwe layo okuyingcosana nje bekuyahlupha phela la.
Ngibona ungani ubengavuma ngoba ngokukukhangela kwami uGracia kalasikhwili lowo uwini kamchithela ngumuzi njalo uGracia kasiwe sithele uwini umuzi. Izinto zizenzakalele zodwa waze wazuza uMandela esezizana loGracia sokuchithekile ngapha. So ubezavuma ngomana umama njalo uyakwazi ukubana umuntu lo uzele lapha ekhaya unkosikazini. So angiboni ukuthi ube ngala nxa engumama sibili. Kanti kungaqedani njanje kanti ilifa elikhulu kangaka lingaqedani sibili.
UMandela obethethe unkosikazi oyedwa lo mthandwa kumuvumela unkosikazi yedwa nga uyini bese ngathola ukuthi uMandela uMadiba ubuya bese lesikhe.